Nur morgaŭ tio estas la 9 de decembro. Varsovio aliĝos al aliaj polaj urboj, kiuj jam de kelkaj tagoj paradas ekde krepusko en la festokaza lumokadro. La instalaĵoj estas pretaj jam de longe, sed nunjare la varsoviaj aŭtoritatoj ne hastis regali la varsovianojn per la antaŭfesta lumetoso de la ĉefurbaj stratoj. Espereble ĝi estos ne malpli bunta ol en la antaŭaj jaroj, sed eĉ se la afero tiklas la korojn kaj sensemon de la loĝantoj de la pola ĉefurbo, ili entute ne pensas pri tempo, kiam la varsoviaj stratoj entute ne estis prilumigitaj. Nur antaŭ 161 jaroj, la 27 de decembro 1856, la varsoviajn stratojn Ludna, Książęca, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście kaj la Kastelan Placon heligis naŭdek du gaslanternoj. La ĵurnalo Kurier Warszawski, la Varsovia Kuriero raportis, ke belega hela argentnuanca lumo brilis tiom forte ĉirkaŭe, ke impresis kiel lum arko kvazaŭ incendia. Sed unu jaron posten Varsovio funkciis jam 712 gaslanternoj, kaj en 1856 gaslanternoj lumigis Polan Bankon, Arsenalon, fervoistan riparestablon, hospitalojn kaj kelkiujn privatajn entreprenojn. Ekde 1857 la gaslumo estis uzita por lumigi loĝejojn. Kvardek jarojn poste gaso estis aplikata por hejtado, kuirado kaj gladigado de vestoj. Sojle de la sendependeco de Pollando, do en la jaro 1919, la gasenergion utiligis preskaŭ 44% de la varsoviaj konstruaĵoj. Sed multe pli frue, jam en decembro 1894, varsovianojn emociigis la informo pri kontrakto koncerne elektran prilumon de la varsoviaj stratoj. Sed la unuaj elektraj lanternoj lumigis la varsoviajn stratojn nur antaŭ 111 jaroj. Ekde tiam iom post iom ili komencis elpuŝi la gaslanternojn, kies spuroj, onidire en kelkiuj lokoj de la pola ĉefurbo, estas retroveblaj. Sed pri la strat pri lumo la varsovianoj ne aparte emociiĝas, ja temas pri evidentaĵo. Pli grandan scivolemon, aparte de infanaĝaj varsovianoj, elvokas la morgaŭa sabata ekbrilo de la kristnaska arbo sur la kastela foirplaco kaj festa prilumo de la varsoviaj stratoj.